Velkommen til vår sandkrimpodcast.
Vi to krimisatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og i 1986 bor nygifte Sherry Rasmussen I en leilighet med mannen hun har vært gift med I 3 måneder, John Rutten. Men bobla sprekker hardt, og lykken skulle ikke vare lenge når Sherry blir brutalt drept 3 måneder senere. Saken blir ikke løst før over 23 år senere, og hold pusten. Denne gangen var det faktisk ikke ektemannen som var gjerningspersonen.
Wow.
Hei, Heidi.
Hei, Nora.
Ja, shit, ass, nå surrer vi fælt. Det lenge siden vi har spilt inn.
Ja, det var det.
Oi, oi, oi. Forrige gang vi spilte inn sammen, det var på podcastfestivalen.
Det var det.
Den episoden som kom forrige uke, den hadde vi jo laget før det. Så kan vi ikke snakke litt om det?
Jo, liveshowet vårt.
Ja.
Herregud, det var gøy.
Ja, det var veldig gøy.
Ja, herregud. Nei, det var, vi fikk være rockestjerne for en dag, som du sier.
Ja, ja. Virkelig. Ja. Det føltes sånn. Det var, herregud, folk ville ta bilder med oss og greier. Det jo helt absurd.
Herregud,
bare oss. Men det var sykt koselig.
Det var
så
det.
Så bare fortsett med det. Ja, så det var veldig, veldig hyggelig.
Ja.
Men det var jo også helt absurd.
Ja, det var det.
Ja.
Vi fikk jo, lokalet ble jo fullt.
Lokalet ble fullt.
Ja.
Vi måtte begynne å dra inn utemøbler, sånn ja. Det. Det var ja. Gøy.
Det var gøy.
Veldig kult.
Ja, det var det.
Det klart at det var ikke et stort lokale, så
nei.
Dere som sitter I Nord-Norge og bittere for at ikke dere bor I nærheten, det var kanskje 50 personer der.
Ja.
For det var jo ikke et stort lokale,
nei.
Men vi synes det var så gøy at vi greide å fylle det.
Ja, det var kjempegøy.
Tusen takk til alle som kom.
Ja.
Det, altså folk kom jo, fader, det var jo noen som kom nesten helt fra Kongsvinger.
Ja.
og flere som kom fra Oslo.
Ja. Herregud. Og så hadde vi noen nærmere, var det Tønsberg og... Ja, nedover Vestfold
okay.
ja, ja. Som også var der
Daven. Altså, vi sendte hverandre jo meldinger på forhånd Og bare, herregud, hvem det som kommer? Hvem det du kjenner som
ja.
Kommer? Og så begynte vi å telle opp Fordi liksom, ok, greit, vi har I hvert fall garantert 6 publikummere Og så kom det så mange jeg var litt sånn at jeg trodde ikke det kom til å være et ukjent fjes I publikum for noen av oss
ja, ja.
Jeg trodde det kom bare til å være liksom våre venner og familie og kollegaer og sånt
Ja
kom jo faktisk ingen kollega.
Nei, det gjør ikke det. Jeg skulle akkurat si bare, faen, det kom ikke en jævla kollega. Nei, bortsett fra Lasse da, min bror.
Ja, ja,
han
jo
på en måte kollega. Men,
han jo først og fremst broren.
Ja, han jo det. Det var jo derfor han kom.
Ja.
Så, nei, fy faen, jeg ble overrasket.
Ja.
Det var helt sykt. Og vi hadde jo faktisk en guttegjeng der også, som kom fra Oslo.
Ja.
Det ble jeg overrasket over, ja. For vanligvis så trodde jeg ikke gutter var så interessert
nei,
altså, I podcaster.
Nei, lyttertallene våre sier jo at det hva da, 2/3 damer og 1/3 mannfolk eller noe
ja,
sånt som hører på oss.
Ja, litt over 70% som kvinner.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Ja, det så kult.
Ja, herregud.
Ah, tenk at det har lyst til å høre på kakla vår.
Ja, herregud. Ja, så gøy.
Veldig
gøy. Gøy. Og vi får jo masse, altså... masse meldinger og sånt på Instagram, og vi setter jo så pris på det. Vi får jo på Facebook også,
ja.
Selvfølgelig.
Ja.
Så det veldig gøy.
Det så sykt koselig.
Ja, det det.
Ja, så nå har vi begge ambisjoner om å bli Norgesberømte.
Ja.
Og så og bare jobbe med podcast.
Og det hadde vært så gøy.
Å Gud, det hadde vært magisk.
Radio og podcast. Kunne dere tenke dere å sette for meg og Nora jobbe for et sånt her P4 eller...
Det kunne ikke vært et musikkprogram, for det, da hadde vi jo aldri spilt musikk.
Nei, det for så vidt sant.
Musikken hadde ikke kommet til hvis vi skulle sitte av det.
Men, og jeg så dårlig på navnet, og så skal jeg bare, ja, nei, nå skal vi høre noe sånn, nei, jeg litt usikker på hva vi skal høre på, Nora.
Du bare, ja, her kommer, hva kan du si feil da?
Ja, jeg vet. Jeg skulle akkurat si det, jeg klarer ikke å si artistene en gang. Nei, så fantastisk. Nei, det var gøy.
En dag, Heidi. En dag
en
om
dag.
5 år,
ja.
Så hører du på denne episoden her på nytt,
ja.
Bare for å mimre til gamle dager, og så hører du det segmentet her, og så tenker du, fy faen, nå har vi kommet dit.
Vi klarte det.
Vi klarte det.
Ja.
det var gøy.
Så over til noe helt annet.
Okay.
Skal bare si noe kjempekjapt.
Ja.
Sånn, vi har jo fått med oss, det var vel I går, at dronning Elisabeth
II
døde.
Ja. Ja.
Så fæl historie, eller fæl historie er fæl å si.
Det ikke fælt i det hele tatt.
Nei, men hun ble 96 år.
Det ikke fælt, det la oss feire.
Ja, okay.
Altså dama
ja.
Sto på I 70. I år
ja,
som
det
regent. Hun ble 96 år. Det vel fantastisk. Det jo en, hva skal man si, det en accomplishment.
Ja, det
hun har sant. Hun har rundet livet.
Ja.
Så
det har hun sittet over 70 år på tronen. Det bra jobba. Det bra jobba, ass.
Det det. Det det veldig ofte man ser det da, når man har vært gift med noen ja. I over 70 år, ja. Som hun hadde. Ja. Så døde jo han I fjor.
Ja.
Så det jo ganske vanlig
ja.
At det går kort tid før.
Ja,
ja.
Det faktisk
Man liksom så sammensveiset.
Ja. Ja, herregud. Hun hadde et fantastisk liv da.
Ja, ja, ja. Herregud. Jeg synes det flott det.
Ja. Ja, feire livet hennes ja. I stedet for.
Ja.
Ja,
ja.
Ja det, det godt tenkt.
Ja, vi ja. Kan ta en skål for da.
Vi tar en skål. Skål, Nora. Ja.
Vi skåler med brusen vår. Skål.
Ja,
skål.
Ja,
det var fint. Har du noe, det noe mer du brenner inne med?
Mm, nei, jeg tror ikke det. Mm, nei, ikke som jeg kommer på.
Nei.
Jeg kan ta det I neste episode. Eller jeg kan jo for så vidt. Nei, jeg kan ta det nå. Jeg, I går ja. Faktisk så ja. Var jeg her inne I Oslo på Colosseumklinikken. Oh, ja. Jeg skulle ta sånn slange ned I halsen.
Åja, oh, nå tenkte jeg operert.
ja, okay. Jo, for jeg tror det for alle kjendisene og sånn. De driver jo på sosiale medier og sier at Colosseumklinikken reiser okay. dit for å snippe litt, takke litt.
Litt begge deler.
Litt begge deler der.
Men du var der for slange I halsen,
ja. Ja, de har jo tannlegg. De har alt på ett sted ja. I Colosseum. Ja, jeg tok I hvert fall slange I halsen. Overraskende. Det var faktisk ikke så ille som det jeg trodde.
Var det ikke?
Nei, det var
ikke det. For det høres jo jævlig.
Ja, det gjør det. Men du får sånn lokalbedøvelse, sånn ja. Spray I munnen, og det greit. Og jeg trodde faktisk jeg kom til å brekke I det jeg fikk på en måte slangen ned.
Ja, ja.
Gjorde jeg ikke. Men det var de første, altså etter han på en måte kom over det steget da, ja. Da jeg skulle svelge, og svelge hjalp faktisk, for ja. Da kjente du på en måte ikke så mye at den kom over det steget Nei, mellom ja. Luftrøret og spiserøret. Men så når han begynte da etterpå å dra han videre nedover, da begynte jeg å brekke meg. Jeg brakk meg tre ganger, ellers så... Gikk det helt greit.
Herregud.
Ja, altså det, nei, det var en rar følelse.
Men det høres ekkelt ut.
Ja, det som var ekkelt var etterpå. For det var sånn, du kjentes ut som du hadde masse sånne matrester liggende liksom, I, bak I halsen.
Ja.
Det var det som var næst.
Du så bare, jeg må drikke.
Oh. Ja, og så bare, nei, du må faste en time til. Ja,
nei.
Jeg hadde ikke spist, dette var jo klokka 7 på kvelden, så jeg hadde ikke spist hele dagen. Så jeg bare, ikke det at det, mat for meg så viktig på morgenen, altså. For det,
nei, det vet jeg det ikke ja,
Nei, men da var jeg sulten. Og jævlig tørst. Men no!
time til. Nei. Brøt du fasten?
Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Men du
holdt deg en time?
Ja, fordi det tok cirka en time å komme meg hjem, da, for jeg måtte innom butikken på vei. Så når jeg var kommet hjem, så var det en time godt.
Da må jeg spørre deg.
Ja.
Du, alt det der, du skal ikke gå I butikken sulten og sånn, og du hadde ikke spist hele dagen,
Nei.
Og du hadde fasta lenger enn du ville.
Ja.
Hva kjøpte du?
Du, jeg kjøpte overraskende ikke mye. Jeg kjøpte en halv liter brus, og så kjøpte jeg en energidrink til I dag egentlig, og så en liten pizza.
Det var ganske beskjedent.
Men jeg spiste hele pizzaen.
Ja, selvfølgelig. Altså, sånne frossenpizzaer jo porsjonsstørrelse,
ja.
Spør du meg.
Ja, helt, helt riktig. Og det var ikke sånn grandiosa størrelse, det var litt mindre. Da.
Ja, ja, ikke sant? Men, grandiosa også porsjon.
Ja, 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 ja. Den var jævlig god, den
pizzaen. Hvis du går på Jonas B og kjøper deg en pizza,
ja.
Så det jo den størrelsen.
Ja, det sant.
De kaller det porsjon.
Ja, det jo det. Ja. Det til en eller ja, to personer kommer an på.
Forferdelig kaloribombe hvis du skal hyle ned på en hel grandis, selvfølgelig. Men ja. Det gjør man jo innimellom.
Ja. Jeg trodde automatisk at det teller på en måte hva du får I deg I løpet av dagen av kalorier og sånn.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men problemet mitt jo det at det har ikke hjulpet så mye, for jeg inntar jo all den kalorien på et måltid I løpet av dagen. Så for mitt fordøyelsessystem, det får litt sjokk.
Kroppen din har bare gått på sparebliss hele dagen, og så bare, wow!
What the fuck? Så den får litt sjokk, så den hamstrer jo på alt det drit jeg får I meg. Så det ikke rart at jeg litt sånn jojo oppe og ned I vekt. Så, ja.
Du snakker mye om det
ja.
Til meg I hvert fall, du snakker ja. Ikke så mye om det på lufta men du, I mine øyne, du har jo bare alltid vært slank
ja da, ja da.
Du ikke sånn som meg som fluktuerer 20 kilo for det jo
nå
jeg.
Har du også vært gravid da
ja, og dette ikke gravidvekt for det bare smelter bort I det jeg fødte sånn at dette her koronavekt det her pandemi, jo, det her god mat og god vin I 2020, det på kroppen min nå jeg kødder ikke
Nei, jo, ja, jo, men jeg også fikk jo koronavekt da. Det der jeg sleit litt. Jeg har aldri bikket 60-tallet ever. Og det var liksom 61 og en halv. Og til og med
Vet du hva, jeg har aldri bikket 60-tallet jeg heller, bare fra andre veien. Ja. Neida, vet du hva, I 2018
ja.
Så var jeg ned på 69,9.
Det kan jeg se.
Så nydelig.
Ja.
Det lenge siden.
Det mange kilo siden.
Det mange kilo siden. Nei, ja, da, nei vi skal nei. Ikke drive og spre sånn der kroppspress. Nei. Nei, det viktig at man sunn, ja. Og at man fornøyd i ja. Egen kropp. Og kropp topp,
folkens. Kropp topp, ja, 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 ja. Og faktisk, det meste, jeg var faktisk ekstremt fornøyd når jeg gikk opp i vekt. For det ikke kult å være motsatt vei heller. Så nei. Det, nei. Det, vet du hva? Man skal være fornøyd med det man ferdig med det. Ja. Man har alle usikkerheter, og tro meg, jeg en av dem.
Ja, 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 vi bare mennesker.
Jep. Så nei, vær fornøyd med den du tenker jeg.
Ja.
Yes.
Godt
poeng.
Godt, ja.
Ja.
Mm. Mm-hmm. Det var dagens lille moralpreken.
Ja. Det tok oss 11 minutter.
Oj shit. Ja. Vi har jo ikke snakket sammen på noen uker. Ja, det var godt vi jeg ringte deg på onsdag.
Ja.
For da fikk vi jo utløp, da snakket vi over en time.
Ja. Herregud, det trengte vi.
Ja, ellers hadde dette tatt mye mer enn 11 minutter.
Da blir det en egen episode.
Ja, og så skipperne håper jeg fortsatt ikke hører på, fordi jeg skriver det ja. I beskrivelsen, at vi kan skippe til minutt, sånn og sånn.
Ja.
Men da kan jeg jo begynne med saken da.
Yes.
Ja. Vi begynner da med John Rutten. Han født i 1958 og var student ved University of California fra 78... Jeg sa 58, ikke sant? Han født i 58.
Ja.
Han var student ved University of California fra 78 til 82. Han fra San Diego og studerer til å bli ingeniør innen maskinteknikk. Han surra litt med ei som heter Stephanie Lazarus. De bor i samme studentbolig, samme dorm som de ville sagt i USA, eller samme halls som de ville sagt i England. Du skjønner hva jeg mener? Sånn der skole type, ja. Skru av lyden på telefonen din, Nora. Herregud, altså. Ja, så Stephanie da, hun studerer politikk og fra Simi Valley i California og spiller på skolens basketballlag. Han John også aktiv i skoleidrett, da, så de veldig aktive og engasjerte begge to. De bare surra. De var gode venner, ikke sant?
Ja.
Hadde kanskje et lite godt øye til hverandre, men de var først og fremst gode venner.
Ja.
De begynte å ligge etter hvert, men det var faktisk ikke før etter John hadde uteksaminert.
Oh.
Sånn at det var sekundært.
Ja.
John tenker at de bare surrer, og han så aldri på Stephanie som kjæresten sin, eller i det hele tatt et prospekt. Men de har kontakt da frem til 84, 2 år etter at John var ferdig å studere. John begynner å jobbe med IT, og Stephanie hun begynner på politiskolen og blir politi i LAPD i 1983.
Kult.
John møter nå etter hvert Sherry Rasmussen, som jeg sier, eller Rasmussen, som de ville sagt i USA.
Det typisk navn i USA?
Det veldig mange skandinaviske ja, det. Immigranter som ja. Fra gammelt da. Mm. Så det mange sånne norske navn som ja. Henger igjen, eller ikke norske nødvendigvis, men skandinaviske da.
Ja, ja.
Det jo vanlig også i USA å hete Gunnar, bare at de sier Gunnar.
Ja, det sant.
Ikke sant?
Veldig sant.
Merkelig greie.
Mm-hmm.
Nei, men jeg kaller det for Rasmussen,
ja.
Selv om de uttaler det annerledes. Men Sherry da, hun født i 57, og foreldrene Nels og Loretta. Ja, de skriver da Nils med E. Jeg antar kanskje det en danske aner.
Ja, det kan
De skriver ikke de ofte Nils som N-I-E-L-S? Og så for å gjøre det mer engelsk, ja. Så i USA så blir det bare Nels.
Ja.
Men jeg kommer helt sikkert bare til å kalle for Nils,
ja.
For det faller meg veldig naturlig.
Mm-hmm.
Men foreldrene Nils og Loretta, og hun har en storesøster og får også etter hvert en lillesøster. Hun født i Walla Walla.
Ja, kult!
Jeg husker du hadde en annen sak hvor det var Walla Walla.
Det var fengsel i Walla Walla.
Ja, hun født i Walla Walla, men familien flyttet til Arizona, så det her hun vokst opp. Nils tannlege med egen praksis, og Loretta jobber også der. Hun sånn der, på en måte manager på kontoret. Da.
Ja, skjønner.
Sherry en veldig god jente. Hun trengte aldri å få beskjed om å gjøre leksene sine, for det hadde hun allerede gjort. Og hun var snill og omtenksom. Hun uteksaminerte faktisk et år tidligere fra skolen, fordi hun tok alle fag for det siste året over sommerferien. Og det var grunnskolen, så hun begynte et år tidligere på high school. Både grunnskolen og videregående var Seventh Day Adventist. Er okay. Det altså religiøse skoler.
Oh.
Eller som de på norsk Wikipedia heter, syvende dags adventskirken. Nei, unnskyld. Syvende dags adventistkirken. som de skriver på egne nettsider, disse folka, det en frikjerke som kaller adventistkjerka I dagligtale, og har 20 millioner voksne medlemmer globalt, 4500 av de I Norge. Jeg orker ikke grave så dypt I den trosretningen innen kristendommen, for det har egentlig ingenting med saken å gjøre. Det bare maler et bilde av en pliktoppfyllende jente, muligens oppdratt I et praktiserende troende hjem.
Ja.
Ikke sant?
Godt forklart.
Ja, det maler et bilde bare.
Ja.
Bestevenninna Emily på videregående sier at hun var alltid blid og positiv, hun Sherry, men aldri helt fornøyd med egen innsats. Hun mente alltid at hun kunne gjort mer, uansett hva det skulle være. Så typisk flink pike-syndrom der altså.
Mm-hmm.
Hun begynte på høyere utdanning allerede som 16-åring, fordi hun var jo typisk flinkis, og ble jo ferdig tidlig med videregående også. Og da valgte hun å studere videre I California. Både storesøstra hennes og tanta hennes, to damer Sherry så veldig opp til, var sykepleiere. Og søsteren studerte ennå, og Sherry bestemmer seg for å bli sykepleier hun også. Så hun begynner å studere ved Loma Linda School of Medicine, også I California. Tilfeldigvis, eller kanskje overhovedet ikke tilfeldig, så det også en kristen skole, faktisk en adventistskole.
Oi.
Ja. Storesøstra hennes gikk jo her. Hun uteksaminerte derfra I 77, faktisk samme år som storesøsteren. Så der har du det igjen. Hun har tatt av igjen, ikke sant? Hun jo sykt. Helt rå.
Oh, wow.
Hun bare setter seg mål og går bare above and beyond.
Ja. Oh, fy faen, det jeg.
Så jeg tenker hun må jo være utrolig intelligent.
Oh, jeg så misunnelig.
Ja. Ja. Tenk å være en sånn som bare gjør ting.
Jeg vet. Og så som ting setter seg I hjernen også, liksom.
Ja, det bare liksom går inn og bare blir der.
Det bare blir der, ja. Og du husker det.
Ja, ja. Sjukt. Det tenk å være sånn.
Tenk.
Ja, noen har klisterhjerne, noen har teflonhjerne.
Ja.
Ja. Hun går videre da for å ta master ved University of California. Og samtidig så jobber hun som sykepleier på skolens helsestasjon. Så bare 23 år gammel så har hun mastergraden I handa I 1982. Og da var hun klinisk sykepleier, spesialisert innen hjertemedisin.
Wow.
Ja. Pappa Nils, han var vel veldig stolt, for da kjøper han en leilighet til henne I Van Nuys I California, hvor hun bodde med katten sin, og senere også en venninne. Pappa kjøpte, men flink pike Sherry vil være selvstendig, så hun betaler avdraget på lånet selv. Er flink? Du gir deg enda over.
Ja.
Hun fikk seg jo raskt jobb, selvfølgelig, ved Glendale Adventist Medical Center, som du hører også, adventist.
Ja.
Og ble da faktisk senere leder for sykepleierne, bare 27 år gammel. Altså, rå.
Det rå.
Da holdt hun presentasjoner og hadde ansvar for opplæring av nye sykepleiere.
Oh.
27 år gammel, bare barnet, liksom.
Tenkte jeg bare, ja.
Frem til nå så hadde ikke hun vært så interessert I, eller hadde som ikke, jeg tolker det, ja,
hadde ikke, tid
hadde ikke egentlig Nei. Hatt tid til Nei. Å date noe særlig.
Nei.
Men hun ble bedt med på en fest av venninna si Anita I mai I 1984, og der treffer hun John Rutten, som skulle bli hennes livskjærlighet. John høy og kjekk, han har tre søsken og jobber nå som dataingeniør. Sherry også høy, faktisk hun veldig høy, hun 1,85.
Oi!
Og hun vakker, og hun har jo kommet langt I karrieren sin. Hun har alt på plass I livet sitt, fra jobb til leilighet, og John passer jo perfekt inn som kronen på dette glansbildet.
Oh yes!
John så han fra andre siden av rommet, og fikk tak I nummeret hennes av en felles bekjent, og ringte for å be ham med på en date, men hun inviterte han hjem på middag, og serverte han biff stroganoff. John beskrev det som kjærlighet ved første blikk.
Åh, herregud!
Husk at hun dør.
Ja, det var ikke så koselig.
Nei, men han beskriver det som kjærlighet ved første blikk, og ett år senere, etter første møte, så de forlovet. Forlovelsesringen ble kassert til fordel for en ny bil til Sherry, som litt mer praktisk. Altså, de bruker så sjukt mye penger på forlovelsesringer I USA og I England. Når jeg bodde I England, så hørte jeg det var sånn tommelfingerregel at ringen skal koste 3 månedslønninger. du med, eller? Det jo helt sjukt. Jeg synes dette litt interessant. Da. Jeg har jo en forlovelsesring.
Ja.
Jeg aner ikke hva min koster, men om den koster særlig mer enn 1000 eller 2000 kroner, så blir jeg faktisk litt forbannet, for det så bortkastet.
Ja, det det.
Men gjennomsnittsprisen på en forlovelsesring I USA I 2018 var 78 000 kroner. I 2020 så var det faktisk halvert, sikkert på grunn av korona, men vi snakker jo da fortsatt nesten 40 000 kroner. Altså.
Men det skjønner jeg ikke heller. Altså, du får en ny ring når du gifter deg, eller?
Ja.
Ja?
Ja.
Hva fader skal du med den? Du går jo ikke med den forløvelsesringen lenger da.
Jo, gjør du det? Innimellom.
Ja, eller, vi, ja. Eller, vi hadde gjort det.
Eller så kan du bruke den til sammen, ikke sant? Det mange ja. Som kjøper sånn av forløvelsesringen,
ja.
Og så har du en giftering oppå der, som ja. På en måte passer ja, inn, sånn at det, liksom, du får sånn to I en greie.
Ja, ja.
Nei, så jeg skjønner jo det at det, altså det forferdelig bortkastet penger, mener jeg. Bruk heller de penger på bryllup. Faen, du kunne kjøpt et lite bryllup. Det selvfølgelig en liten avsporing, men Sherry og John, de jo fornuftige. I stedet for å bruke masse penger på en ring, så Smart. Kjøper han en bil til, da. Og bare det jo råflott, ja. Men det jo praktisk.
Veldig.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Siden de nå uansett skal gifte seg, så ber Sherry venninna si om å flytte ut, og hun og John blir samboere. Den sommeren I 85. Synes jeg var litt interessant, fordi at jeg tenkte, jøss, ikke hun sånn drittroende, eller hva?
Ja,
ja.
Det også. Ja.
Nei, men ja, det bare, jeg synes det var besynderlig.
Ja.
Jeg trodde hun var ordentlig sånn der, og spare meg, og ja.
Ja, jeg helt enig.
Det virker sånn bare.
Ja.
Nei, men dette jo helt supert, og pappa Nils, han skriver leiligheten over I navnet til John og Sherry, for det har jo stått på hans navn nå.
Mm.
Og så gifter de seg da I november 85. De rakk en bryllupsreise før de kom hjem for å feire jul med familien til Sherry, og så kommer vi til selve saken her da.
Ja.
De gifta seg I november, og nå vi på 24. februar 1986. Bare året etter, det har gått 3 måneder.
Oi, ja, ikke sant.
Alarmen går som vanlig klokka 7. John begynner litt tidligere på jobb enn Sherry, så han står opp og hun blir liggende litt. Og hun sier etter hvert at hun ikke føler seg bra, så hun lurer på om kanskje hun skal ringe og si hun syk. Så sier hun til John, ring meg litt senere. Jeg skal kjenne på det, så kan vi snakke senere, ikke sant? Så John han ringer hjem klokka 10, og får ikke noe svar. Han prøver igjen en halvtime senere, og han får fortsatt ikke noe svar. Han synes det var litt rart. Han tenkte at det kanskje hadde dratt på jobb allikevel.
Mm.
Men da ville jo telefonsvareren vært satt på. Og det var han ikke nå. For det, sånn var det I gamle dager, kjære barn. At telefonsvareren, den måtte du manuelt sette på.
Kjære barn!
Vi har mange unge lyttere, og ja, det ikke alle som har et forhold til en,
Nei,
til en ekstern telefonsvarer.
Men samtidig, det hadde ikke jeg, eller?
Nei,
Nei.
Vi hadde det.
Hadde du det?
Ja, og det var, det var liksom ved siden av telefonen.
Mm.
Var det ikke det? Jo, det var det innebygde telefonen, nå husker jeg ikke. På 80-tallet så var det garantert ved siden av.
Ja, men jeg vet, når trådløsen kom, så satt jo den I en ganske svær boks, som jeg mener du kunne ha,
ja, ikke sant?
Ha den ved siden av,
ja. Ja, og Heidi snakker om da en trådløs hustelefon.
ja. Å, herregud.
Nei, så han synes jo det var rart at telefonsvareren ikke sto på, for det pleier han å gjøre. Så han ringer sekretæren til Sherry, for hun jo så... oppi at hun har egen sekretær.
Oh, ja.
Så han ringer sekretæren til Sherry, og hun hadde heller ikke sett det. Men hun sa det at hun pleide ikke å se henne I det hele tatt på mandager. Jeg tror det var mandag.
Mm.
Fordi denne dagen, I hvert fall, så hadde Sherry undervisning for de andre sykepleierne.
Aha.
Så at hun pleide ikke å se henne den dagen.
Nei.
Og John, han får ikke gjort så mye med det. Han jobber ut dagen sin. Han var ferdig klokka 5. Han hadde noen ærender. Han skulle hente noen dry cleaning og litt sånt nå. Og han kommer da hjem til leiligheten deres klokka 6. Og da stusser han over med en gang at garasjedøra sto åpen. Fordi han hadde lukket den når han dro på jobb.
Mm.
Og han ser ikke bilen til Sherry I garasjen. Jeg tenker jo at det var jo sikkert vanlig at hvis hun hadde dratt noen sted, så hadde han lukket garasjen. Men ja. Nå står den åpen. Og jeg sier leilighet, men ikke se for deg nå en blokk.
Nei.
Husk, vi på 80-tallet, det ikke sikkert det så jævlig mange høye blokker sikkert I USA, men dette her ikke en sånn type leilighet da. Det litt mer som sånn rekkehusleiligheter.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
Ja. Så garasjen på en måte inni husveggen, sånn klassisk amerikansk, ikke sant? Ja. Hvor du kan bare kjøre rett inn I huset, og så kan du gå tørrskodd fra bilen og inn.
Stemmer.
Og over garasjeporten så det en liten balkong som også tilhører leiligheten, for de har 2 etasjer da. Og da, når John kommer, så ser han det at det var en del glass på bakken som virker å komme fra den balkongen. Innenfor balkongen soverommet til paret, og glassdøra til balkongen faktisk knust.
Oi.
Ja. John parkerer bilen I garasjen og går inn døra fra garasjen som går da rett inn I stua, og der på gulvet ligger Sherry. Fortsatt med morgenkåpa som hun hadde på seg når han dro, og hun død. Ja. hun har blitt utsatt for en ordentlig runde.
Ja.
Og det kommer nå. Jeg har ikke gått I veldig grove detaljer, men her kommer det litt. Hun ligger på ryggen, og hun åpenbart forslått. Begge øya hovne, og hun har småkutt overalt, og et bitemerke på innsida av armen. Hun har full dødsstivhet, eller rigor mortis, så hun har vært død en stund. Sånn kort innpå om dødsstivhet, så inntreffer det 2-5 timer etter en person død, men man vil være stivest 8-12 timer etter død. Og hun da veldig stiv. Mm. John stormer bort henne. Hun da kald og stiv å ta på, men han prøver fortsatt fortvilet å finne en puls, fordi hva faen gjør du?
Mm.
Han ringer så klart nødnummeret, og politi og ambulanse kommer kort tid etterpå, og de begynner å samle sammen tekniske beviser. De tar prøver av bitemerket, og de sjekker for seksuelt misbruk, og de leiter etter fingeravtrykk og alt det der.
Mm.
Sherry også merker rundt håndledda, som indikerer at hun kan ha vært bindt fast, og de finner også et tynt tau som ligger like ved inngangsdøra. Hun har et sår I huet som samsvarer med en knust vase, og de finner biter av neglene hennes ved inngangsdøra, som viser at hun slåss hardt.
Ja.
Hun har 3 skuddsår I brystet. Og så det et lappeteppe I sofaen som har blitt brukt som lyddemper, for den hadde også skuddhøl og krutt på seg. Sånn, hva det heter for noe? Powder burn. Sånn krutt.
Ja, det krutt.
Ja.
Det høres så veldig western ut, men det jo tydeligvis med moderne skytevåpen og sånn, så får du jo, om du avfyrer skudd eller om du blir skutt, så havner du jo sånn type residue.
Ja, sånn krutt. Kruttslam, kan man si det?
Ja, kanskje det.
Så to av skuddene har blitt avfyrt på nært hold, og ett kanskje fra den andre siden av rommet. Og kulene skulle senere vise seg å være fra en .38-kaliber. Det var en del blodige fingeravtrykk rundt omkring, og blod på gulvet. Det var så et blodig håndavtrykk ved siden av alarmsystemet. Sherry og John hadde oppgradert alarmsystemet sitt nylig, og det kan virke som Sherry prøvde å aktivere det på et tidspunkt, for hun har da klasket han rett ved siden.
Oi.
Men ikke da fått det til. Nede I stua ved siden av garasjen så var det tømt noen skuffer på gulvet da man bare dratt ut skuffer og bare tømt innholdet på gulvet og en høytaler I stua var blitt rivet rett ut av veggen og oppe på soverommet var jo balkongdørene knust som jeg nevnte I sted det virker som det har vært en voldsom kamp
ja fy faen, hun har virkelig kjempet for livet sitt altså.
Det har han
ja.
Hovedetterforskeren han konkluderer med at dette et ran som har gått skjeis og sa seg fornøyd med det Det hadde riktig nok vært en rekke innbrudd I området I denne perioden, og bare 2 måneder etter det her, så var det også et innbrudd bare 5 minutter unna leiligheten til John og Sherry. Så, og her hos John og Sherry da, så virket det jo som om noen hadde prøvd å stjæle lydutstyret, og I bånden av trappa sto også en VHS-spiller og et musikkanlegg. Så de har en teori om at noen gjorde innbrudd der, ble overrasket av Sherry som var hjemme den dagen, og I kampens hete har de glemt alt de egentlig skulle stjæle, ikke sant?
Mm.
Hun døde, og de fikk panikk, og de stakk.
Mm.
Bortsett fra bilen, fordi at bilen til Sherry jo borte.
Ja.
Bilen ble finnet 10 dager senere I nærheten, og nøkkelen sto I tenninga. Og den så egentlig bare helt vanlig ut, og ikke noe gærent med den. Men det var en annen ting som var borte. Det var ekteskapsbeviset. Til John og Sherry.
Ok.
Pussy
det der du.
Så når det andre innbruddet skjedde I nabolaget, etter Sherry var død, så var det 2 latinamerikanske menn som sto bak. Jeg vet ikke hvordan de fant ut det, om det var vittner eller noe sånt, men de fikk I hvert fall tegne opp noen skisser på de to, og følte det sporet I tro om at de også har drept Sherry. Selvfølgelig undersøkte de også John, men han hadde jo et vanntett alibi. Han hadde vært på jobb, og dagen før, som var 3 måneder etter bryllupsdagen deres, så hadde han overrasket Sherry med 3 røde roser for 3 måneder. Og de sto I en vase på bord.
Oh.
Jeg synes det litt vondt.
Ja.
Han hadde ikke noe motiv. Og så hadde Nei. Han jo veldig, veldig godt alibi.
Ja, han hadde jo det.
Foreldrene til Sherry fikk beskjed om drapet samme kveld, og når politiet ringte Nils, så sa han umiddelbart at de måtte se på eksen til John. Eksen som nå politi. Og politiet sa til Nils at du må slutte å se på så mye krimserier, for det helt utenkelig.
Kødder du? Oh my god! Oh!
Fjeset ditt, ass. Skal vi snakke litt mer om eksen igjen?
Ja, takk.
Stephanie og John, som surra når de gikk på videregående, var nok ikke helt samstemte når det gjaldt hvordan type forhold de hadde. Stephanie tok det nok litt mer seriøst enn John. Stephanie var veldig morsom. Hun likte å finne på rampestreker, og var nok håpløst betatt av John, som bare ikke helt så, ikke sant? De hadde klina noen ganger på fest, men det var liksom aldri noe seriøst, og de lå jo heller ikke sammen når de studerte. Stephanie og John de dro på en del turer, som jeg forstår det, så var de en del av en større venngjeng. Blant annet dro de til San Diego, og Stephanie ble god venn med familien til John, og spesielt moren hans. Og de fyllbyrdet jo ikke forholdet sitt før sommeren etter John hadde uteksaminert. Og de fortsatte å henge da sånn 2-3 ganger i måneden, og dro på turer sammen. De var hovedsakelig gode venner, tenker John. Kanskje noe mer, tenker Stephanie da. Og de lå sammen innimellom. De gjorde jo det. Fucking good friends, kanskje. Når Stephanie var ferdig opplært som politi, så kjøpte hun en leilighet, og det var faktisk John og broren til John, som hun også kjenner via John, da, som hjalp henne å flytte og male leiligheten. Altså, de var veldig tight. Stephanie overrasket til og med også John med en fest til 25-årsdagen hans. Men hele tiden så dater John andre, som han ikke snakker med Stephanie om. Det jo litt kleint, ikke sant? Du har en liten greie, har ei som litt sånn på grass. Du gidder jo ikke fortelle hun at hun skal på date med Carol i morgen, liksom.
Nei, og jeg tror nok han John visste at hun var litt betatt av.
Det vil jeg tro, egentlig.
Ellers så tror jeg ikke det hadde vært noe problem å snakke sånn.
Nei, det er sant. Det er sant. Hvis det virkelig var platonisk, så burde ikke det vært noe problem. Nei. Han tenker jo at de bare er venner som surrer iblant, og når datene ikke fører videre, så har han jo Stephanie på beite til trøst, ikke sant?
Selvfølgelig.
Så John, han ser jo ingen grunn til å definere forholdet med Stephanie. Han følte de var enige om at det var en type vennskapsforhold med litt attott, og han følte også det var gjensidig.
Sorry, attott. Du har å si det.
Det er oversatt av undertegnet.
Ja, det tyler jeg ikke på.
Yes. Er ikke det fucking good friends på norsk? Med litt attott.
Med litt attott.
Men Stephanie, hun er klar over at hun føler mye mer for han enn han gjør for hun.
Ja.
Og hun klager over det til veninner og skriver om det i dagboka si. Og hun ble veldig opprørt når John og Sherry forlover seg. Hun skrev i dagboka si at det deprimerte henne, og hun greide ikke å konsentrere seg. This is very bad, skrev han. Hun ringer John og gråter og spør om han ikke kan komme bort en tur. John og Sherry har ikke flyttet sammen enda, men de har akkurat forlovet seg. Det kan jo tenkes at John ikke har fortalt om Stephanie til Sherry.
Det
at
kan liksom, være.
Jeg har en venninne. Vi er litt sånn ekstra gode venner.
Og så plutselig bare bam!
Er det greit at jeg stikker litt en tur? Liksom? Ja. Nei, så Stephanie hun ringer og griner og spør om han kan komme bort, og John gjør det. Han og Stephanie har kjent hverandre i 7 år, og han har aldri sett det så opprørt. Så hun benytter jo anledningen da, til å bekjenne sin udødelige kjærlighet for han, og hun sier at hun er så lei seg, og hun vil ikke at han skal gifte seg, i hvert fall ikke uten å vite hva hun egentlig føler. Og han trodde jo han hadde vært veldig tydelig med Stephanie, og han forteller at han føler ikke det samme. Stephanie er så lei seg, og hun har bare så lyst til å bare ligge litt for en siste gang, for å få litt closure.
Herregud. Det hjelper jo ikke.
Kan vi ikke bare ligge litt til da?
Herregud.
Så han gjør det da. Det hjelper helt sikkert, John.
Altså, bare sånn, bryte inn litt her. Altså, jenter, dette, det hjelper ikke. Been there, done that. Du gjør det bare mer verre for deg selv.
Uff. Og så kommer John og skal liksom være så grei og liksom hjelpe henne og få slukka sorgen sin ved at han får en orgasme.
Ja, og da tenker
det er liksom det også, tenker jeg. Det er sikkert ikke sånn at hun kom 3 ganger.
Nei.
Det er. Så liksom, ja, tusen takk.
Bare tenker at, ja, men nå har han følelse for meg siden han viser noen form for
siden han trøst. Kom i meg.
Ja.
Nei, unnskyld at vi ler her. Det er bare, dette er ikke måten man kommer over noen på.
Nei, jeg har prøvd det selv. Ja. Jeg kan skrive noe på det, at det hjelper
det
ikke.
Det er jo en sånn der, det er en sånn, et ordtak, kan man si, at for å komme over noen, må du komme under noen andre. Men her er det jo 2 streker under noen andre. Ikke liksom, det er ikke særlig fruktbart.
Nei.
Men han John, han nyforlovet, og han ligger med Stephanie da. I håp om at det skulle gjøre det litt lettere for henne, kanskje. Ja, han får det lettere på dårlig samvittighet, kanskje, og for henne. Han ba, å shit, dette burde vi kanskje snakke om, at ikke jeg føler det sånn for deg. Så, nå ligger vi litt.
Ja.
Det går en måned eller to, før Stephanie tar seg en liten tur til Glendale Adventist Medical Center. Ja, jobben til Sherry. Hun har på seg en veldig kort og stram treningsshorts og en tanktopp. Og spør etter Sherry hos sekretæren hennes. Så hun sitter og venter der til Sherry har kommet tilbake fra lunsj, og da går de inn på kontoret henne sammen. Stephanie kommer ut igjen og går, og Sherry kommer ut noen minutter senere, og sekretæren sa det var åpenbart at hun hadde grått.
Oi.
Sherry sa hun ikke følte seg bra og dro hjem, til tross for at det var midt på dagen. Sherry gjenfortalte om dette møtet med eksen til John på telefon med faren sin senere den kvelden. Hun og faren snakket sammen hver dag på telefon. Og da sa hun at Stephanie hadde sagt at hvis ikke hun kan få han, så skal ingen få han. Altså, John. Ja. Og hun hadde også sagt at når ekteskapet deres ryker, for det vil det, så kommer jeg til å være klar til å plukke opp bitene. Og Sherry hadde fortalt faren sin at Stephanie hadde på seg provoserende lite klær, og det virket som hun ville vise frem, på en måte, se på meg. Hun var veltrent, ikke sant? Ja. Jobbet som politi, veldig fysisk aktiv. Se på meg.
Ikke veldig kult å få den beskjeden heller, liksom, at bare, hun politi i tillegg.
Ja,
nei. Ja. Jeg hadde tenkt sånn.
Altså, ja, men altså, hva gjør du? Du kunne jo på en måte kanskje anmeldt henne for trakassering, ikke sant?
Ja.
Men hun er politi.
Jeg gjorde politi, ja. Ja. Bare, jeg legger denne anmeldelsen til deg.
Ja, gidder du, mens du er her, kan ikke du bare ta imot en liten anmeldelse for meg? Jeg skal gjøre en liten restraining order på deg.
Nei.
Når Sherry ser John den kvelden, så forteller hun om Stephanies lille besøk. Og hun sa også noe til John som ikke hun hadde delt med faren sin. Fordi Stephanie hadde fortalt Sherry at hun og John lå sammen etter forlovelsen. John ble veldig lei seg. Han sa han hadde gjort en feil, et alvorlig misgrep, og han skulle aldri ha ligget med henne. Han ba om tilgivelse, og han ba om at hun ikke skulle ødelegge det fine forholdet de hadde. Og det er jo jævlig provoserende. Han ber henne ikke ødelegge etter at han var utro.
Ja.
Men det er ikke poenget her.
Nei.
Get over it. Pust med magen. Sherry tilgir. Og John tok ikke kontakt med Stephanie igjen. Ikke en gang for å brumle til deg om det besøket på sykehuset.
Han skulle bare mangle.
Han bare ligger unna.
Ja.
Men vet du hva? Altså, hadde det skjedd meg? For det første, jeg hadde jo gått.
Ja.
Snakkes aldri.
Yes.
Men hvis jeg skulle, mot all formodning, blitt, så skulle jeg jo ha han til å ta kontakt med hun og be oss etter helvete å holde seg unna.
Ja, men siste samtale.
Ja, men han var helt hands off.
Ja, det er ikke greit.
Men jeg er sikker på at hun på en måte har sagt at det ikke snakker noe mer med hun. Men jeg bare, det koker litt inni meg.
Ja.
Senere den sommeren så sender Stephanie et brev til moren til John. Det skal nevnes at mora sendte et brev først.
Ja, okay.
Men Stephanie skriver et brev tilbake. Ja. Og det var egentlig bare et hyggelig brev.
Mm.
Men hun skriver der da at hun har vært veldig lei seg det siste året, at ikke hun kan forstå Johns beslutning, og at hun er veldig glad i familien deres, og håper hun kan finne noen som dem igjen. Og så avslutter hun med at det er bare å ta kontakt hvis det skulle være noe, og at moren til John skal hilse til de andre. Altså, hvis du blir dumpa, så er det ikke sånn at det å tjase på svigmor gjør at du på en måte har en sjanse igjen.
Nei.
Altså, se for deg, hvis du skulle snakke med mora til eksen din, hva skulle hun gjøre da?
Nei, altså jeg kan...
Robert, du må ta tilbake Heini også, fordi at hun har sendt meg brev.
Ja.
Altså, hvor tror du dette skal ende?
Nei, det er det. Altså, jeg skjønner at det er vanskelig, for du blir jo glad i familien deres også, men hallo da, det er en pakkedeal her, og mister du hovedfoten din?
Ja,
altså,
nei. Det er en pakke sentrert rundt personen.
Ja.
Nei. Du kan ikke på en måte bare få papiret, hvis ikke du har innholdet på en måte, for å gå videre med den pakkeanalogien.
Word.
men det her var altså ikke det siste de skulle høre fra Stephanie.
Nei, det tviler jeg ikke på.
Når vinter kommer og paret gift og bor sammen, så dukker Stephanie opp på døra. Hun bare går inn og spør om ikke John kan være så snill og smøre skia hennes. Og jeg tror for ordens skyld det California, jeg tror det var vannski. Men
ja, ja.
John, kan ikke du smøre skia mine? Sherry synes jo dette var noe ubehagelig.
Mm.
Så hun sier til John, John, ikke ta de skia. Men det gjorde han. Sherry måtte be Stephanie om å gå, for hun hang igjen der som en dårlig lukt. Og Sherry sier til John, ok, altså nå er skia hennes her, men ikke smør de, ikke gjør den dama noen tjenester. Men det gjorde han. Stephanie dukker opp igjen en uke senere for å hente skia. Ble heldigvis ikke så lenge den gangen. Altså, han tenkte det, at hvis jeg bare smører disse skia nå, så stikker han, ikke sant?
Han er så dum.
Hvis jeg bare ligger litt, så stikker han. Hvis jeg bare smører skia, så stikker han. Ja, det er jo rart egentlig da, at Stephanie så lett kunne komme på besøk. Fordi John og Sherry, de bor inne da på et område hvor det er sånne rekkehus-type leiligheter, og det er avgrenset med et gjære. Du må ha nøkkelkort for å komme inn.
Ja, ikke sant? Litt sånn der eget kommune.
Ja. Gated community. Ikke sant?
Mm-hmm.
Ja. Så der bor de.
Ja.
Stephanie kan bare møte opp på døra.
Ja, hun er politi, hun vet ja. Du. Hva har hun ikke fått?
Hva gjorde hun i den leiligheten? Hvorfor måtte hun ha kutt smøreskia sine? Hvorfor trengte hun hjelp fra John? Var det, skulle hun rekognisere litt, kanskje?
Kanskje det, kanskje. Kanskje,
kanskje det, kanskje, 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 kanskje. Hvordan ser det ut inni her, da? Hva er layouten her, da? Men Stephanie dukker opp en gang til, ja. En dag i januar, så bare står hun i stua i leiligheten.
Ja.
Sherry dro litt senere på jobb den dagen, og Stephanie bare plutselig står i stua, fullt uniformert. Hun bare, nei, jeg er her for å treffe John, og Sherry sier, kom dette helvete ut,
ja.
Og ikke kom tilbake. Og hun var da inne i leiligheten. Inne i gated community, inne i leiligheten. Og Sherry snakket med faren om det her selvfølgelig.
Mm.
Og de diskuterte de to da, Sherry og faren, om liksom de skulle gå til politiet med det.
Mm.
Men Sherry følte jo det var ikke noe vitsig. Fordi LAPD var berykta for å være liksom en veldig sånn samlet gjeng som støtta hverandre.
Der kommer den inn.
Ja, LAPD takes care of their own,
yes.
Som det har blitt sagt. Så ja, hun var nølende til det da. Sherry har også sagt at hun følte at noen følte etter henne. Blant annet så var hun ute og spiste med John, og la merke til at noen kikket på henne. Men når hun så på vedkommende, så flyttet de seg med en gang. Og Sherry sa det var noen som var kledd som en gutt. Hvis det var en gutt eller en mann, så ville hun kanskje ikke formulert seg sånn.
Nei.
Du ville ikke sagt det om en mann, han var kledd som en gutt.
Nei.
Eller en gutt var kledd som en gutt.
Nei.
Men dette her var en person hun sa var kledd som en gutt.
Mm.
Stephanie har forresten kort hår, bare nevner det.
Exakt.
Etter at John flyttet inn hos Sherry, så hadde de også begynt å få merkelige telefoner. De ble ringt med jevne mellomrom, men personen i andre enden sa ingenting og bare la på igjen. Stephanie hadde også en samboer, eller ikke egentlig sånn da, men hun bodde med en kompis, en god venn som hun fortalte alt til, og hun klaga fælt over situasjonen med John, og hun betrodde seg til han om hvor forelsket hun var, og nevnte også at hun hadde besøkt Sherry på jobb, og hun sa da, hun var jo ikke engang så pen. Jeg legger ut bilder av begge, du vil se, Sherry er penere. Jeg bare nevner det. Det har ikke noe å si, men hun er så pen. Kompisen hun bodde med flyttet ut før Sherry ble funnet død. Så Nils, han, pappaen da, han prøver å insistere, og han ber politiet sjekke denne ledetråden, men det gjør de ikke. De noterer det ikke engang. Politiet har et loggsystem, hvor de noterer alt de finner ut underveis kronologisk, og etterpå blir det lagt i et datasystem. Men den håndskrevne loggen blir også arkivert. Den første biten av den håndskrevne loggen mangler. Så alt som står i den håndskrevne loggen er fokus på det andre ranet som skjedde etter mordet. Fordi at de mener at det er samme gjerningsperson i begge sakene, og får kanskje litt tunnelsyn. Over de neste årene så er foreldrene til Sherry jevnlig i kontakt med politiet for å etterspørre oppdateringer. De er på dem som en flue på en skit.
Så bra.
Yes. De får ingen svar, men saken lukkes ikke. Den er fortsatt åpen, men det er ikke noe nytt.
Nei.
Så de bare passer på at ikke glem den her, og snakker med de hele tiden.
Mm.
I 1993 så blir hovedetterforskeren i saken pensjonist, altså 93. Det her skjedde i 86. Allerede så synes jeg det har gått for lang tid. Ja, ja. Men hovedetterforskeren, han pensionerer seg, og Nils og Loretta tenker at yes, da kanskje det blir vei i vellinga. Mm. De avtaler et møte med den nye hovedetterforskeren, og på denne tida så har DNA-teknologien kommet lenger enn den hadde i 86. Og det mange gamle saker som blir løst. Og foreldrene til Sherry spør håpefullt om det noen planer om å få DNA-testet bevisene. Men den nye etterforskeren sier det ikke. De har ingen mistenkte som de kan sammenligne med, og dessuten har de ikke budsjett til å foreta testing på MOFO. Og Nils og Loretta sier, det ikke noe problem, vi kan betale vi. Det løser vi smidig. Og etterforskeren sier takk, men nei takk.
Fy faen.
Etter hvert så gjenopptar faktisk Stephanie og John kontakten igjen.
Nei, gjør dem det, du.
Ja, men John må ha vært litt nølende. Mm. Fordi han tar faktisk kontakt med LAPD for å dobbeltsjekke at Stephanie ikke i politiets søkelys.
Oi.
Vedrørende drapet på kona si.
Ja.
Så han har nok vært litt...
Mistenksom han
var, ja. Han ville bare være helt sikker på at ikke hun var interessant for saken. Mm. Men de sier så klart at det ikke. Og de to blir venner sånn som de var før. Så de drar på en dykketur til Hawaii med venner fra college og ender opp i senga et par ganger til.
Ja.
Men de glir fra hverandre.
Yes.
Så, men det provoserende.
Ja, det provoserende.
Det veldig provoserende. Stephanie, hun gifter seg med en kollega, og de adopterer en datter sammen, og John gifter seg også igjen etter hvert og starter en familie. Stephanie gjør det veldig bra. Hun klatrer på jobb, og hun stiger i gradene, og hun blir utnevnt til årets etterforsker 2 ganger. Og hun var innom flere avdelinger før hun begynner å jobbe med kunsttyveri. Og det en jobb med mye presseomtale. Hun veldig respektert og veldig godt likt av kollegaer, og har aldri fått noen anmerkning på jobb. Stephanie bare en av 2 etterforskere som jobber med kunsttyveri, og fikk oppmerksomhet i media når de fant igjen en stjålet statue. Og hun var kjent for å gi bort sjokoladetrekk til kirsebær og hjemmelaget såpe til naboene sine til jul, og hun var aktiv i LAPDs kvinneforening og organiserte barnepass for kollegaene sine. Veldig, veldig raus og god dame. Jeg ser på hele fjeset ditt at du får bare gode følelser innvendig.
Ja, ikke sant?
Ja. I 2001 så åpner LAPD en egen avdeling for å ta opp gamle saker.
Ja.
Nå har DNA-teknologien kommet enda lenger, og de får et budsjett på $50 millioner for å gjenåpne gamle saker som har tilstrekkelig bevis hvor de kan gjøre DNA-tester. I 2003 så snubler noen over saken til Sherry og sender den videre til DNA-testing, som da ikke blir gjort før i desember 2004. Da finner de ut at alt blodet tilhører Sherry, og i januar 2005 så kommer resultatet fra bitemerket tilbake, og den, altså de har tatt da liksom en sånn swab, en Q-tip eller et eller annet, av det bitemerket, og tatt vare på det for ettertiden. Og når de skulle finne den prøven, for det sto sikkert på en liste over bevis linka til saken, så finner de den ikke. Ikke sant? Den er bare borte. De finner den langt ned i en fryser hos obdusenten.
Ok.
Så ligger den nederst i en fryser, og den er ikke engang... den ikke engang merket riktig. Det står bare Rasmussen på den. Ah. Den ikke merket med saks-ID og sånn, men den ligger helt, helt nederst. Men de finner den, og de tar og tester det spyttet, og finner ut at spyttet tilhører en kvinne.
Mm-hmm.
Og kjører dette gjennom databasen, altså den kriminelle databasen, om jeg må få understreke, og får ikke noe treff på det. Hovedetterforskeren avfeier det her med at ja, det var vel en kvinnelig innbruddstyv da. Og hun som jobber med de gamle sakene, Jennifer Francis, hun ser igjennom saken og ser at en av sykepleierne som Sherry jobbet med hadde nevnt en annen kvinne. Så hun spørte etterforskeren om dette, og han bare, å, mener du hun LAPD-etterforskeren? Nei, hun har ikke noe med det her å gjøre. Han mente fortsatt at det var et innbrudd som har gått skeis, og saken gikk tilbake i skuffen. I 2009 hadde avdelingen for uløste saker løst alle de sakene de kunne, og de var klare til å ta en titt på de sakene som de tidligere hadde lagt til side for å få opp statistikken litt.
Ja.
Etterforskerne Jim Nuttall og Pete Barba fikk øya opp for saken til Sherry. Fordi spyttprøven viste en kvinnelig gjerningsperson, så kjøpte de ikke helt den teorien om innbrudd. Så de bare, vet du hva? Nå bare tar vi og fjerner alt dette her som folk synser, og så ser vi kun på beviset og begynner på nytt. Okay? Mm-hmm. Så de legger merke til da at døra var ikke brutt opp. Og dessuten skjedde dette midt på lyse dagen. Det forenlig med innbrudd? Det virker som konflikten hadde startet oppe og endt nede I stua ved døra til garasjen. Husker du at jeg sa det sto en VHS-spiller og et musikkanlegg rett ned av trappa?
Ja.
Hvis det hadde vært et innbrudd som gikk skjeis, så ville vel ikke de stått pent stablet opp på hverandre?
Nei.
Og ganske midt foran trappa, så at hvis du hadde brast ned der, altså hvis du hadde hatt noe I hendene og blitt ferska, så hadde du kanskje slippet det.
Ja.
Det hadde blitt ødelagt, men de sto der bare stablet. Så deres teori jo da at innbruddet ble iscenesatt etter at Sherry døde. En innbruddstyv ville vel kjapt flykta etter hennes død og ikke stabla elektronikk på gulvet ved trappa.
Og det jeg tenkte også. Og hvis det var ved utgangsdøra da, og ikke ved, for denne personen har mest sannsynligvis stikket av gårde med bilen til Sherry.
Ja.
Og da hadde jo vært inne I garasjen, ikke sant?
Ja.
Ja.
Dessuten så hadde elektronikken Sherrys blod på seg. Så det ble plassert der etter at hun var død, eller I hvert fall skadet. Og det var ingen fingeravtrykk der, som om gjerningspersonen brukte handsker. Så de har da, nå har de en liste med 5 kvinner som de mistenker, deriblandt Stephanie. Men de anså henne for å være den minst sannsynlige gjerningspersonen. De visste at hun hadde hatt et slags forhold med John, men de visste også at de hadde slått opp sommeren før han gifta seg. En etter en blir de andre mistenkte eliminert fra lista, til de bare står igjen med Stephanie. Nå de redde for å gjøre feilslag, for de risikerer ryktet til en godt respektert etterforsker, som aldri har fått en eneste anmerkning. Men de kan også risikere at om det henne, så kan jo hun få vite det, hvis de på en måte gjør dette her kjent.
Mm.
Så for at ikke de skal få nyss, for at ikke hun skal få noe nyss om det her, så etterforsker de videre I stillhet, og de kaller det bare for nummer 5 seg imellom. De bruker ikke navnet hennes. Kontoret deres I samme bygg som Stephanie. Faktisk, på andre siden av gangen.
Oi!
Ja. På midten av 80-tallet så var det standard at betjenter hadde en 38-kaliber som backup-pistol. De fikk jo utdelt et tjenestevåpen, men de skulle alle også ha et backup-våpen til når de ikke var på jobb. Og kulene de fant I Sherry var jo 38-kaliber. Stephanie hadde jo også da hatt en 38-kaliber som backup, som alle sammen hadde.
Mm.
Og denne meldte hun stjert for Santa Monica-politiet 13 dager etter Sherrys drap. Legg merke til at hun ikke meldte den savna for LAPD.
Ikke sant?
Det var Santa Monica.
Ja.
Ja. Den eneste måten å få koblet henne til saken uten våpne var DNA. De ser jo også da at hun ikke var på jobb den dagen Sherry ble drept. Og de snakker med faren til Sherry, Nils, og han kunne jo fortelle dem alt om den forstyrret eksen til John. Og Stephanie jo nå hovedmistenkt, og de forteller sin overordnende, og de får klarsignal da til å samle inn DNA-bevis. Og det må man faktisk ikke ha noe sånn søksordre for, å samle det. Hvis ikke du skal gå bort til noen og ta en Q-tips I munnen dem, så trenger du ikke det. For du kan jo samle DNA fra veldig mye.
Mm.
For eksempel en kaffekopp som blir kastet.
For da det plutselig offentlig søppel.
Det det Stephanie gjør. De følger etter henne. Hun gikk innom en sånn fastfood-restaurant med datteren sin. Jeg tror faktisk hun drakk brus av et pappekker, kastet det og gikk. Og de swooper inn og tar med seg den koppen. Og de tester den. Og hva tror du, Heidi?
Yes!
Det en match.
Yes.
Endelig. Så får de en arrestasjonsordre på henne, og en god plan for en smidig arrest. Fordi at det jo... De har lyst til å bare gjøre dette litt rødde, litt rolig, litt low-key.
Ja.
Ikke sant? Det jo ganske kontroversielt.
Det
Det litt pinlig.
Ja, det pinlig kanskje. For dem.
Ja. Så de sier til Stephanie at du, vi har en mistenkt nede I fengselet. Kan du hjelpe oss? For det gjelder et kunsttyveri. Og det geniale her da, at for å komme inn I fengselet, eller hva heter det på en måte, bare den lille arresten de har på politistasjonen, si arresten da, så for å komme inn der så må du levere inn våpenet ved inngangen.
Ja.
Så Stephanie, ja det klart jeg kan hjelpe dere. Så hun går ned til arresten, leverer inn våpenet sitt og blir da selv avhørt I over en time. Og hele timen ligger på YouTube, og jeg har sett den.
Oi.
Og jeg så også en time med en psykolog som så på den. Og en sånn, han en veldig, veldig fin kanal, den burde du sjekke ut. Mm. Den heter Observe, alle som interessert burde sjekke den ut egentlig, for han snakker veldig mye om det ikke-verbale I kommunikasjonen vår. Mm. Og han ser da på for eksempel gamle klipp av sånn som Ted Bundy og sånn, ja. Og leser kroppsspråket hans. Ja. Kjempefascinerende.
Det interessant, ja.
Veldig. Så det også var ganske interessant. Men de forteller henne saken de jobber med, og hun forvirret. Det ganske morsomt, for de spør, hun tar plass, og det jo ikke noe mistenkt der. Hun litt sånn, just, ja, hva skjer her? Og så spør de om hun kjenner John Rudin, og hun bare, helt sånn perpleks, og John Rudin, Rudin, så hun retter på det og det var jo med vilje for å få hun til å gjøre det så ja hun forvirret, hun bare men vent, hvorfor lurer dere på hvorfor jeg her, trengte dere ikke noe hjelp så sier de, nei vi har lyst til å snakke med deg angående den andre saken her vi ser at du har vært venn med John og det noe som gjelder han da vi bare for din egen del så ønsker vi ikke å gjøre dette oppe på kontoret du vet jo hvordan det jungeltelegrafen begynner å gå for din egen privacy så bare tenkte vi det var mye røddere å ta det her nede hvor ingen kunne se deg og hun bare ja takk jeg setter pris på det men da kan jo han psykologen si at det hele kroppsspråket hennes sier at hun setter ikke pris på det
nei
hun fornøyd.
Nei.
Men hun må jo på en måte pent bare sitte der. Du ser at hun sliter litt med sånn der, skal jeg gå eller skal jeg bli? Men hun blir. Og de sier da at navnet henne står I loggen på den saken, og de prøver egentlig bare å nøste opp. Hun sier jo at hun setter pris på det, og hun vet hvordan det og liksom, ja, jeg vet hvordan dette og men hun har veldig dårlig hukommelse. Det så vanskelig å huske. Og hun sier at hun kan ikke engang huske om hun har møtt Sherry, eller som hun sier når hun blir spurt hva hun heter for noe. Shelley, Sherry, something like that. Altså, veldig usikker.
Ja, veldig usikker. Ja.
Så hun lager et stort spill av at hun tørker støv av gamle minner når hun snakker om John. Det er veldig mye fjes, og veldig mye sånn, ja, rister på hodet og kikker ut I lufta, liksom, hvordan var det igjen? Og det veldig, veldig vanskelig å huske når de spør deg et spørsmål, så kan ikke hun si om det var sånn eller sånn. Det kan hende det var sånn. Og dessuten for å bruke da denne psykologen sine termer, så tåkelegger hun spørsmålet ved å svare veldig detaljert om andre ting som ikke spiller noen rolle.
Nei, ikke sant.
Så det interessant da. Hun husker veldig godt noen ting, og så ingenting når det gjelder John.
Nei.
Og det jo liksom, hvis kona til kompisen din hadde blitt drept, det hadde stått ut I hukommelsen.
Ja, det hadde det.
Det unaturlig.
Ja.
Veldig.
Og I hvert fall når du politi I tillegg, så vet du hva du skal huske og ikke holde til på å si.
Ja. Så de sier at Sherrys kolleger hadde sett Stephanie på arbeidsplassen til Sherry, og da kom jeg på det. Ja, altså, det kan hende at jeg dro til jobben. Svarte aldri absolutte termer. Det var alltid kan hende.
Kan hende.
Kan hende. Ja, det kan være at jeg dro til jobben hennes. Og det også sånn klu at når man bruker den type frasering, så det veldig rødt flagg.
Mm.
Ja. Nei, det kan være at jeg dro til jobben hennes, fordi at John, han drev og ringte meg, og det var så ubehagelig, han plaget meg, så hun hadde da snakket med Sherry for at Sherry skulle be John la henne være I fred. Og hun sa det var ikke noe dramatikk, det var bare en helt vanlig samtale, vi hadde bare snakket I noen minutter, og hun liksom bare, ok, du, altså, han forlovet med deg, og han sammen med deg, men han driver og plager meg, så kan ikke du bare liksom... hjelp meg litt her, ikke sant? I hvert fall til slutt så spør etterforskerne om hun ville vært villig til å ta en DNA-prøve, og hun skjønner nå at de er interessert I mer enn bare vitnemålene hennes, hun har sikkert skjønt det hele tiden, men nå begynner det å bli litt sånn, altså, det her jo helt sinnssykt, skulle jeg liksom ha drept Sherry? Og det sier han faktisk. Hun bruker de orda. Så sier han, nei, men altså, hvis dere tenker det, så kan det tenkes at jeg burde ringe en advokat. Og så får han det spørsmålet igjen om hun kunne tenke seg å gi en DNA-prøve. Og så sier han, ja, altså, det kan hende, men jeg må kontakte noen. Og de sier også under intervjuet at hun fri til å gå når hun vil. Hun der frivillig. De ønsker på en måte bare å snakke med henne. De vil bare eliminere henne, og de må gjøre en grundig jobb. Og hun sier jo at, ja, ja, jeg vet hvordan det er. Men til slutt så går det jo, og litt sånn der, ja, men altså, det kan hende at jeg kan gi dere en DNA-prøve, jeg må bare snakke med noen. Og da når hun går ut av det rommet, så står det folk på utsida klar til å arrestere.
Elsker det.
Det er så deilig.
Det er så deilig, altså.
De bare, ja, ja, du her frivillig, og hun bare, ja, nei, vet du hva, nå må jeg kanskje gå og ringe noen, og så bare, oi,
oi, oi, fader,
heisatt. Shit.
Og det litt gøy, for da blir det på en måte pina en time, og ja. Hun blir lurt ja. Av politiet.
Ja. Åh, det er så gøy det. Hun får lov å holde denne ja. Dårlige teatralske forestillingen sin, en ja. Time som i ettertid bare er pinlig.
Bare, ja, og bare piss, ikke ja. Fra dem sin side.
Virkelig.
Ja.
Kausjonen blir satt til 10 millioner dollar.
Oi,
de anså henne å være en flight risk, mm. og hun er også gift med en annen etterforsker.
Oi.
Sånn at de på en måte, de bare, nei, hun kan ikke kausjoneres ut. I huset til Stephanie så finner de dagboka hennes fra 80-tallet, hvor hun skriver mye om hvor fortvilet hun var over at John var forlovet. Jeg nevnte jo det i stad, ikke sant?
Ja.
Det jo en grunn til at vi vet det, for de fant dagboka hennes.
Ja.
Pussy nok så nevner hun ingenting om at pistolen hennes ble stjålet. Det var veldig rart.
Det var rart.
Ja. De fant også at hun søkte på navnet til John flere ganger på nettet på slutten av 90-tallet, når det var mulig, til tross for at hun tilsynelatende knapt husker hvem han er.
Ja.
Under rettssaken så hevde Stephanie sin uskyld, så derfor så vet vi ikke helt hvordan det skjedde. Men statsadvokaten mener at Sherry var oppe på soverommet, og Stephanie kan ha gått inn en ulåst dør, fordi John husker ikke om han låste eller ikke. Eller hun kan ha dirket låsen, fordi hun hadde akkurat kjøpt utstyr for å dirke låser, og hun brifet litt på jobb. Hun liksom, faen, sjekk ut dette utstyret jeg har kjøpt. Og så hadde hun dessuten omfattende bøker om det å dirke låser.
Ja, dirket låser.
Ja. Eller så har det vært uløst. Men ja. Altså, hun kunne komme seg inn uten, ja, uten ja. Å bryte opp døra.
Hun hadde nok kanskje planer om å dirke den opp, og ja, så kan det jo være at den var åpen.
Nei. Altså, hun sto midt i stua der i januar. Ja. Jeg tenker at hun har dirket klart. Opp en gang før.
Ja.
Det er ikke noe problem med her. Sherry, hun var jo skutt 3 ganger, som jeg nevnte. Men det jeg kanskje ikke sa i sted, var at den ene kula gikk tvers igjennom. Så da statsadvokatens påstand er at Stephanie gikk opp på soverommet og skjøyte første skuddet der, og det knuste balkongdørene.
Ah.
Så startet en slåsskamp for livet gjennom huset. Jeg går ikke gjennom det på nytt. Det var mye blod mange steder, men det ender jo da i stua, hvor Stephanie er tenkt å bruke et pledd som lyddemper når hun skyter 2 kuler i brøstet til Sherry. Det merkeligste her er jo bitemerket.
Ja.
For det ble påført enten når Sherry lå for døden eller etter hun var død.
Ja.
Det er bare så unødvendig og aggressivt.
Ah, fy faen.
Og det er det som feller henne.
Ja.
Det er fantastisk.
Ja, det er det faktisk.
Juryen, de trenger bare 24 timer når de kommer tilbake med dommen, og det er selvfølgelig skyldig. Og Stephanie blir dømt til 27 år for drap, pluss 2 år for bruk av skytevåpen. Men innen rettssaken så har hun sittet inne litt, så hun får trekt av over 1000 dager for god oppførsel, og det er jo mer enn 3 år.
Ja.
Stephanie prøver umiddelbart å anke, men fikk avslag. Nils og Loretta vil saksøke LAPD om for hvordan de har håndtert denne saken, men det kunne de ikke, fordi at den muligheten ble foreldet i 98. Og det jo er irriterende.
Det er det.
Fordi at de gjorde en dårlig jobb i utgangspunktet. Når sannheten endelig kommer frem, så kan de ikke bli saksøkt for en dårlig jobb, for det har gått for lang tid.
Ja, det
er... Man hadde jo ikke mulighet til å gjøre det før.
Nei. Nei, ikke sant? Du har jo ikke det. Det nei. Du, det, nei. Kan liksom ikke, og i tillegg at man har hatt saken holdt den åpen nå, da, så kommer de jo ikke, de får ikke tilgang til noen dokumenter eller
nei,
sånt. De har
nei,
ingenting mot dem heller.
Nei, nei så det var den da.
Herregud, den er jo syk.
Ja, jeg vet.
Og gud, det er spennende. Men ja. Så deilig at han ble endelig, men hun fikk veldig liten straff.
Synes du det?
Jeg synes det. Men det er kanskje fordi at hun kan
prøveløslates. Ja. Jeg tror det var i 39.
Ja.
Og så er hun jo født i, hva var det jeg sa, 56.
Ja.
Så hun begynner jo å liksom dra ja, altså, på året.
Kan det jo være da, at hun ikke har noe på rullebladet sitt fra før? Ja?
Nei, det har hun jo ikke. Nei. Hun har ikke en anmerkning på jobben.
Nei, ikke sant.
Og når da hun satt inne i påventet rettssak, så fikk hun lov å pensjonere seg tidlig fra LAPD. Hun fikk ikke sparken.
Nei, det også. Nei, gud, at det skulle jo gått automatisk, spør meg.
Ja. Nei, så det her en sak hvor det veldig mange som sier at politiet har gjort veldig mye feil.
Ja.
Men, og det ser jeg jo når du ser på en måte at for eksempel den spytteprøven, den var veldig gjemt, den var ikke merket med identifikasjonsnummer, det var bare sto etternavnet på, og det var noe av den håndskrevne loggen som manglet. Det mye sånne greier hvor du tenker at dette høres ut som en cover-up,
ja.
Men samtidig så vil jeg bare få lov å tillate dem litt grann, tvil, fordi at det, hvis du hadde, altså du kan ikke tenke deg at en kollega har gjort sånn.
Nei,
uansett
nei.
Om det begynner å se liksom ut som det kan være sannsynlig, det er utenkelig, ikke sant?
Ja.
Det jo helt utenkelig at en som politi skulle gjort det her. Mm. Hun var patrullibetjent da, men etterpå så ble jeg jo etterforsker og har stiget i gradene, og altså, hun har jo på en måte aldri gjort noe annet gærent.
Nei, ikke sant?
Kun dette ene, så det er jo utenkelig.
Ja, det er
det. Så skjønner jo på en måte også at de ikke klarte å få det til å stemme.
Selvfølgelig. Og de har jo et veldig stort press på seg, politiet, for å oppklare saker så fortest mulig. Så jeg skjønner jo, det så jo ut som et ran i starten, ikke sant?
Ja. Sånn på overflaten så gjør det det. Fordi hun har designet det sånn.
Mm. Og det at de skal bruke enda lengre tid på å kanskje se etter en annen greie, og så koster det dem mer penger. Ja.
Og så blir det bare flaut i ettertid hvis det er feil.
Hvis det er feil, ja.
Hvordan kunne du gjøre det mot dine egne? Liksom?
Ja.
Ja, det blir...
Det er tragisk.
Jeg skjønner at det har vært en vanskelig sak å etterforske, og vanskelig å forsone kanskje bevisene med Stephanie. Da.
Mm, mm. Ja, det skjønner jeg.
Bare sånn for å liksom... Ja. Forsvare litt grann, være litt grann en djevelens advokat her.
Ja. Jo, men jeg skjønner jo det. Men det ikke noe tvil om at de gjorde mye feil på både 70-80-tallet og sånt. Nå, de har jo virker som de har skjerpet seg og får litt mer, eller nå skal jeg ikke snakke om USA og alt det greiene der, men for der det mye dritt innen politiet også. Men jeg tror de har fått litt strengere retningslinjer å gå etter.
Det kan godt hende.
Ja, vi får håpe det.
Ja, og så vil jeg ikke... Jeg vil egentlig ikke helt kaste meg på den der all cops are bastards greia heller. For det er de jo ikke.
Nei.
Ja, noen er det. Mm. Men altså, noen konduktører er også rassør.
Ja, absolutt. Ja.
Men det er ikke alle.
Nei. Og alle kan ha en drittdag også.
Ja, sånn er det på en måte bare.
Det er det.
Vi er bare mennesker. Men heldigvis så er saken løst.
Ja.
Og for de spesielt interesserte så er det jo, ligger det på YouTube hele den timen med avhør. Det er utrolig fascinerende å se på hun. Hun har så mye mimikk, og det er så vanskelig å huske.
Ja, og da du begynte å nevne det greiene her, så tror jeg mener at jeg har vært innom den videoen der.
Ja, jeg så det litt grann på fjeset ditt.
At jeg bare, der kom det opp nå.
Det var et eller annet som så ut som det stemte på et eller annet tidspunkt her.
Mm. Ja, det er sant. Mye rart, for jeg mener at jeg husker litt klipp av den videoen når du sier det sånn. Det er sikkert at jeg har fått det med meg via han psykologen som du snakket om.
Har du kikket på det på kanalen? Observe, han der med lite hår og mye skjegg.
Ja,
litt skjegg.
Eller,
veldig sånn pent kledd i dress.
Ja.
Veldig, veldig ordentlig type egentlig, veldig artig å se på.
Det er veldig spennende å se på hvordan de kan bruke eller forklare litt i forhold til kroppsspråk. Og, jeg husker jeg så også det, men det var jo den der... Det er jo en serie da. Jeg husker ikke helt hva den heter nå, men det er i forhold til å lese kroppsspråk.
Ja.
Og det er spesielt sånn at hvis folk forklarer deg et eller annet, og de mener for eksempel nei da, ikke sant?
Ja.
Du skal svare nei, men du nikker på en måte ja.
Mikrobevegelser, ja.
Sånn at du faktisk nei, og så nikker du ja.
Veldig mye, veldig mange steder i det intervjuet, så hadde jeg sånne mikrorister på huet.
Mm.
Så nei, når på en måte ikke det helt samsvarte med det du sa. Kjempespennende. For de som er interessert, så er det bare å søke opp Stephanie Lazarus, og det er Lazarus Lazarus på YouTube, så kommer alt dette opp. Så det er litt artig hvis man vil se på det.
Ja.
Dette tok jo fryktelig lang tid, men jeg synes det var en spennende sak, så det ble fyldig.
Ja, og vi trenger innimellom, så blir det en lang sak, og så blir det litt kortere noen andre ganger.
Ja. Men skal vi bare si det sånn da?
Det gjør vi.
Og så snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ja, ha det. Hehehehehehe